Briselē rezultātus no Londonas gaida un vētīs visās Eiropas Savienības institūcijās. Eiropas parlamentā 8:00 no rīta pēc vietējā laika kopā nāks visu lielāko politisko grupu vadītāji un Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs, un viņš arī aptuveni pusotru stundu vēlāk runās ar presi. Kopā nāks arī visi svarīgāko Eiropas Savienības institūciju, Eiropas komisijas, Eiropas parlamenta, Eiropas Savienības padomes līderi, kā arī pašreizējās prezidentūras Eiropas Savienībā Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte, lai pieņemtu kopēju pozīciju. Tās publiska pavēstīšana medijiem gaidām ap 12:30 pēc Latvijas laika.